Okubikkulirwa eri Yohane. Okubikkulirwa Esulemu. Bino bye bigambo bya Yesu Kristo Katonda byamuwa amanyisi abaweereza be. Ebyo ebiteekwa okubaawo amangu. Kristo yatuma malayika we n'abitegeeza muweereza we Yohane. Yeyogera byonna byalaba. Yeyogera ebigambo bya Katonda n'ebya Yesu Kristo ebikakasa. Wamukisa asoma ebigambo bino eby'obulanzi. Era bamukisa abawulira biwandiikiddwa mu kitabo kino ne babikwata, kubanga ekiseera kiri kumpi byonna ebiwandiikiddwamu lwe binaatuukirizibwa. Yohane awandiikira bibiina omusanvu by'abakkiriza Kristo ebiri mu Asiya. Ekisa kya Katonda n'emirembe bibeerenga nammwe, nga biva eri Katonda abaawo era yabaawo era ajja okubaawo, era nga biva eri emyoyo omusanvu egiri mu maaso g'entebe ye ey'obwakabaka, era nga biva eri Yesu Kristo omujulirwa omwesigwa eyasooka bonna okuzuukira era afuga abakabaka ab'oku nsi. Kristo oyo atwagala era yatujja mu bibi byaffe bwe yatufiirira, n'atufuula obwakabaka era bakabona ba Katonda era Kitaawe aweebwenga ekitiibwa n'obuyinza emirembe n'emirembe. Amiina. Wuuyo ajjira ku bire, abantu bonna balimulaba era n'abo bamufumita balimulaba. Abantu bonna ku nsi balikuba ebiwoobe ku lulwe. Kyekyo. Amiina.
Nze ntandikwa era nze enkomerero ya byonna,
bw'atyo bw'agamba Mukama Katonda omuyinza wa byonna, abaawo era yabaawo era ajja okubaawo. Nze Yohane muganda wammwe agabana awamu nammwe ku kubonaabona ne ku bwakabaka era ne ku kugumiikiriza ebiri mu Yesu. Nali ku kizinga ekiyitibwa Patmo olw'okubanga nali ntegeezezza abantu ekigambo kya Katonda era nga mbategeezezza ebifa ku Yesu. Ku lunaku lwa Mukama mwoyo nangijjako, ne mpulira emabega wange eddoboozi ery'omwanguka ng'ery'eŋŋombe nga ligamba nti,
by'olaba biwandiike mu kitabo okiweereze ebibiina omusanvu ebyabakkiriza Kristo, ekya Efeso, ekye Simiruna, ekye Pirugamo, ekye Tiyatira, ekye Sarudi, ekye Filadelufiya n'ekye Laodikiya.
Awo ne nkyuka okulaba ayogera nange. Bwe nakyuka ne ndaba ebikondo by'ettaala musanvu ebya zaabu. Wakati w'ebikondo ebyo ne ndaba afaanana ng'omwana w'omuntu ng'ayambadde ekyambalo ekituukira ddala ku bigere era nga yeesibye mu kifuba olukoba olwa zaabu. Omutwe gwe n'enviiri ze byali bitukula ng'ebyoya by'endiga ebyeru ng'omuzira. Amaaso ge nga gali ng'ennimi z'omuliro. Ebigere bye nga biri ng'ekikomo ekizigule ekirongoseddwa mu muliro. Eddoboozi lye nga liri ng'ery'amazzi amangi agayiika. Yali akutte mukono gwe gwa ddyo emunyeenye musanvu. Mu kamwa ke ne muvaamu ekitala ekyogi ku njuyi zaakyo zombiriri. Obwenyi bwe nga buli ng'enjuba eyakana amaanyi gaayo gonna. Bwe namulaba ne ngwa okumpi n'ebigere bye nga ndi ng'afudde. Kyokka n'ankwatako n'omukono gwe ogwa ddyo n'agamba nti,
totya, nze w'olubereberye era ow'enkomerero era omulamu. Nali nfudde naye laba kati ndi mulamu emirembe n'emirembe, era nina obuyinza ku kufa ne ku magombe. Kale wandiika by'olabye ebiriwo n'ebigenda okubaawo oluvannyuma. Amakulu g'emmunyeenye omusanvu z'olabye mu mukono gwange ogwa ddyo n'ag'ebikondo by'ettaala omusanvu ebya zaabu geegano. Emmunyeenye omusanvu be bamalayika b'ebibiina omusanvu ebyabakkiriza Kristo. Ate ebikondo omusanvu eby'ettaala bye bibiina omusanvu ebyabakkiriza Kristo.
Okubikkulirwa essuula bbiri.
Malayika w'ekibiina ky'abakkiriza eky'omu Efeso muwandiikire nti, oyo akwate emmunyeenye omusanvu mukono gwo ogwa ddyo era atambulira wakati w'ebikondo by'ettaala omusanvu ebya zaabu, bino by'agamba nti,
manyi ebikolwa byo n'okufuba kwo n'okugumiikiriza kwo. Manyi nga toyinza kugumiikiriza babi. Era abo abaali beeyita abatume so nga si batume wabageza n'obalaba nga balimba. Olina obugumiikiriza, wagumira byonna ku lwange n'ototerebuka. Kyokka nina kye nkuvunaana, waleka okwagala kwe walina olubereberye. Kale jjukira gye wagwa, weenenye okole bye wakolanga olubereberye. Bw'oteenenye, nja kujja gy'oli nzigyewo ekikondo kyo eky'ettaala mu kifo kyakyo. Naye kino kye kirungi ky'olina, okyawa ebikolwa by'abagoberezi ba Nikolaawo nange bye nkyawa.
Alina amatu awulire Mwoyo ky'agamba ebibiina by'abakkiriza Kristo.
Awangula ebibi, ndimuwa obuyinza okulya ku bibala by'omuti ogw'obulamu oguli mu kifo eky'okwesiima ekya Katonda.
Malayika w'ekibiina ky'abakkiriza Kristo eky'omu Simiruna, muwandiikire nti, ow'olubeberye era ow'enkomerero eyali afudde n'aba omulamu, bino by'agamba nti,
manyi okubonaabona kwo n'obwavu bwo, kyokka oli mugagga. Manyi n'okuvvoola kw'abo abeeyita Abayudaaya so nga si Bayudaaya wabula bagoberezi ba Sitaani. Totya ebyo by'ogenda okubonaabonamu. Laba, Sitaani anaatera okuteeka abamu ku mmwe mu kkomera mugezebwe. Era mulibonaabonera ennaku 10. Beeranga mwesigwa ne bwe kiba kikutuusa ku kufa. Nze ndikuwa engule ey'obuwanguzi.
Alina amatu awulire ekyo Mwoyo ky'agamba ebibiina by'abakkiriza Kristo.
Awangula amaanyi ga Sitaani, okufa okw'okubiri tekuli mukolako kabi.
Malayika ow'ekibiina ky'abakkiriza Kristo eky'omu Perugamu, muwandiikire nti, oyo alina ekitala ekyogi ku nju zaakyo zombiriri, bino by'agamba nti,
manyi gy'obeera awali entebe ey'obwakabaka eya Sitaani, kyokka onyweleddeko. Ne mu kiseera Antipa omujulirwa wange omwesigwa mwe yattirwa ewammwe, Sitaani gy'abeera wasigala okyanzikiriza. Naye nnina ebitonotono bye nkuvunaana, kubanga eyo olinayo abagoberera okuyigiriza kwa Balamu, eyayigiriza Balaki okwesittaza Abayisirayeri bali ebiweereddwayo eri ebyo ebitali Katonda era bakole ebyobwenzi. Bw'otyo era naawe olina abagoberera okuyigiriza kwa Bannikolaawo. Kale weenenye, bw'oteenenye nja kujja mangu gy'oli nnwanyise abantu abo n'ekitala eky'omu kamwa kange.
Alina amatu awulire Mwoyo ky'agamba ebibiina by'abakkiriza Kristo.
Awangula amaanyi ga Sitaani, ndimuwa ku mmaanu eyakwekebwa, era ndimuwa ejjinja eryeru eriwandiikiddwako erinnya erijja eritamanyiddwa muntu mulala wabula oyo alifuna.
Malayika w'ekibiina ky'abakkiriza Kristo eky'omu Tiyatira, muwandiikire nti, Omwana wa Katonda alina amaaso agali ng'ennimi z'omuliro, ebigere bye nga biri ng'ekikomo ekizigule. Bino by'agamba nti,
manyi by'okola, manyi okwagala kwo n'okugumiikiriza kwo, era mmanyi nga by'okola kaakano bingi okusinga bye wakolanga olubereberye. Naye nina kye nkuvunaana, omukazi Yezebeli eyeeyita omulanzi wamuleka okukyamya abagoberezi bange ng'abayigiriza okwenda n'okulya ebiweereddwayo eri ebyo ebitali Katonda. Namuwa ebbanga okwenenya n'agaana okwenenya obwenzi bwe. Kale njija kumuteeka ku ndiri abeere mu kubonaabona okungi wamu n'abo abaayenda naye bwe bateenenya ebyo bye baakola naye. Era abagoberezi be ndibatta. Ebibiina byonna eby'abakkiriza Kristo biryoke bitegeere nga nze wuuyo akebera ebirowoozo n'emitima. Buli omu ku mmwe ndimuwa ekimusaanidde nga nsinziira ku bikolwa bye. Naye mmwe abalala ab'omu Tiyatira abatakkiriza kuyigiriza okwo era abatamanyi ebyo abantu bye bayita ebyama eby'omunda ennyo ebya Sitaani, mbagamba nti sijja kubatikka buzito bulala wabula ekyo kye mulina mukinyweze okutuusa lwe ndijja. Oyo awangula n'akola bye ndagira okutuusa enkomerero, ndimuwa obuyinza okufuga amawanga nga nange bwe nabuweebwa Kitange. Aligafugisa omuggo ogw'ekyuma, aligasayasa nga yasayasa ebibya eby'ebbumba, era ndimuwa emmunyeenye ey'okumakya.
Alina amatu awulire Mwoyo ky'agamba ebibiina by'abakkiriza Kristo.
Okubikkulirwa essuula 3.
Malaika w'ekibiina ky'abakkiriza Kristo eky'omusaludi, muwandiikire nti oyo alina emyoyo 7 egya Katonda n'emmunyeenye 7, bino by'agamba nti mmanyi by'okola.
Mmanyi ng'omanyiddwa nti oli mulamu so ng'oli mufu. Tunula onyweze ebyo bikyasigaddewo nga tebinnafa, kubanga mu by'okola sirabamu kituukiridde mu maaso ga Katonda wange. Kale jjukira bye wayigirizibwa era bye wawulira, obikwate weenenye. Bw'otootunule ndijja ng'omubbi, era tolimanya ssaawa gye ndijjiramu gy'oli. Naye mu Saludi olinamu abamu abatonotono abatayonoonanga byambalo byabwe, balitambula nange nga bambadde engoye enjeru kubanga basaanidde. Bw'ati awangula alyambazibwa ebyambalo ebyeru, era sirisangula linnya lye mu kitabo ky'obulamu. Wabula ndirangirira nti oyo wange mu maaso ga Kitange n'agaba malayika be.
Alina amatu awulire Mwoyo ky'agamba ebibiina by'abakkiriza Kristo.
Malayika w'ekibiina ky'abakkiriza Kristo eky'omu Filadelufiya, muwandiikire nti oyo omutuukirivu era ow'amazima alina ekisumuluzo kya Dawudi, era aggulawo ne wataba n'omu ayinza kuggalawo, aggalawo ne wataba n'omu ayinza kuggulawo. Bino by'agamba nti
mmanyi by'okola, nakuggulirawo oluggi olutayinza kuggalwawo muntu n'omu. Mmanyi ng'olina amaanyi matono, kyokka wanywerera ku kigambo kyange n'otonneegaana. Kale abo abagoberezi ba Sitaani abeeyita Abayudaaya so nga si Bayudaaya naye nga balimba bulimbi, ndibaleeta mu maaso go bavuuname kumpi n'ebigere byo bategeere nti nkwagala. Kubanga wakwata ekiragiro kyange ekigamba nti gumiikiriza, nange ndikuwonya mu kiseera eky'okugezebwa ekigenda okujja ku nsi yonna okugeza abo abali ku nsi. Njija mangu, nyweza ky'olina waleme kubaawo akutwalako ngulo ey'obuwanguzi. Awangula ndimufuula empagi mu ssinzizo lya Katonda wange era talirivaamu. Ndimuwandiikako erinnya lya Katonda wange n'erinnya ly'ekibuga Yerusaalemu ekijja ekikka nga kikuba mu ggulu wa Katonda wange, era ndimuwandiikako erinnya lyange erijja.
Alina amatu awulire Mwoyo ky'agamba ebibiina by'abakkiriza Kristo.
Malayika w'ekibiina ky'abakkiriza Kristo eky'omu Laodikiya, muwandiikire nti oyo ayitibwa Amiina, omujulira omwesigwa era ow'amazima, asibukamu ebyo Katonda bye yatonda, bino by'agamba nti
mmanyi by'okola, mmanyi nga tonnyogoga era tobuguma. Waakiri nno oba ng'onnyogoga oba ng'obuguma, naye kubanga oli wa kibuguumirize, tonnyogoga ate tobuguma, nja kukuwandula ove mu kamwa kange. Kubanga ogamba nti ndi mugagga, nina ebintu bingi, siriiko kye njula, so nga tumanyi ng'oli munaku era asaasibwa, ng'oli mwavu muzibe era ng'oli bwereere. Nkuwa amagezi onguleko zaabu eyalongoosebwa mu muliro olyoke ogaggawale, era onguleko engoye enjeru oyambale obone ensonyi ez'okuyita obwereere, onguleko n'eddagala ery'okusiiga ku maaso go olyoke olabe. Nze bonna be njagala mbanenya era mbabonereza, kale nyiikira weenenye. Nzuno nnyimiridde ku luggi nkonkona, awulira eddoboozi lyange n'aggulawo oluggi n'ayingira omumwe ne tuliira wamu ffembi. Oyo awangula ndi mukiriza okula wamu nange ku ntebe yange y'obwakabaka, nga nange bwe nawangula ne ntuula wamu ne kitange ku ntebe ye ey'obwakabaka.
Alina amatu awulire Mwoyo ky'agamba ebibiina by'abakkiriza Kristo.
Okubikkulirwa essuula nnya. Ebyo bwe byaggwa ne ndaba oluggi oluguddwawo mu ggulu, era eddoboozi ye nasooka okuwulira nga livuga nga kagombe ne liŋŋamba nti,
yambuka wano nkulage ebitiko okuddiira bino.
Amangu ago Mwoyo nanjijjako ne ndaba entebe y'obwakabaka eteekeddwa mu ggulu, era nga ku ntebe eyo kuliko agituddeko. Oyo eyali agituddeko ng'endabika ye afaanana ng'amayinja ag'omuwendo aga yasipero ne sarudiyo. Entebe eyo yali yeetooloddwa musoke afaanana ng'ejjinja eriyitibwa sumaridi. Okwetooloola entebe y'obwakabaka waliwo entebe z'obwakabaka endala 24 nga zituuliddwako abakadde 24. Abambadde ebyambalo ebyeru era nga batikidde ku mitwe gyabwe engule eza zaabu. Mu ntebe eyo ey'obwakabaka ne muvaamu okumyansa n'amaloboozi n'okubwatuka. Waaliwo n'ettaala 7 ezaaka mu maaso g'entebe eyo. Ezo gy'emyoyo 7 egya Katonda. Mu maaso g'entebe eyo waaliwo ekiringa ennyanja ey'endabirwamu, ekifaananyi ejjinja litanga lijja. Ate okwetoloola entebe eyo ku buli ludda lwayo ng'eriyo ebiramu 4 nga maaso n'emabega waabyo bijjudde amaaso. Ekiramu ekisooka kyali kifaanana ng'empologoma, ekyokubiri nga kifaanana ng'ente ennume, ekyokusatu kyalina amaaso ng'ag'omuntu, ekyokuna nga kifaanana ng'empungu ebuuka. Buli kimu ku biramu ebyo 4 nga kirina ebiwaawaatiro 6, era ebiramu ebyo nga bijjudde amaaso enjuyi zonna ne munda. Era emisana n'ekiro awatali kusalawo nga bigamba nti,
mutuukirivu, 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 Mukama Katonda, Omuyinza wa byonna, eyabaawo, era abaawo, era ajja okubaawo.
Ebiramu 4 buli lwe byawanga ekitiibwa oyo atudde ku ntebe y'obwakabaka, era omulamu emirembe n'emirembe, ne bimutenda era ne bimwebaza, bo abakadde 24 ne bavuunama mu maaso g'oyo atudde ku ntebe y'obwakabaka omulamu emirembe n'emirembe,
ne bamusinza.
Ne bateeka engule zaabwe mu maaso g'entebe eyo nga bwe bagamba nti,
Mukama Katonda waffe, osaanidde okutiibwa n'okutendebwa era n'okubeera n'obuyinza, kubanga ggwe watonda byonna era byatondebwa ne bibaawo nga bwe wayagala.
Okubikkulirwa essuula 5. Ne ndaba omuzingo gw'ekitabo mu mukono ogwa ddyo ogw'oyo atudde ku ntebe y'obwakabaka nga kiwandiikiddwa mu ndaani kungulu era nga kisibiddwa n'obubonero 7. Awo ne ndaba malayika ow'amaanyi n'alangira n'eddoboozi ery'omwanguka nti,
ani asaanidde okubembula obubonero ku muzingo gw'ekitabo n'okugwanjuluza?
Ne wataba n'omu mu ggulu ne ku nsi wadde wansi w'ensi ayinza okwanjuluza omuzingo gw'ekitabo wadde okugutunulamu. Nze ne nkaaba nnyo amaziga kubanga tewalabikawo asaanira okwanjuluza omuzingo gw'ekitabo wadde okugutunulamu. Awo omu ku bakadde n'aŋŋamba nti,
tokaaba, laba, empologoma w'omukika kya Yuda muzzukulu wa Dawudi yawangula era asobola okubembula obubonero 7 n'okwanjuluza omuzingo gw'ekitabo.
Ne ndaba omwana gw'endiga ng'ayimiridde wakati awali entebe y'obwakabaka nga yeetooloddwa ebiramu 4 n'abakadde ng'afaanana ng'eyattibwako. Yalina amayembe 7 n'amaaso 7 gy'emyoyo 7 egya Katonda egyatumibwa mu nsi zonna. N'agenda n'ajja omuzingo gw'ekitabo mukono ogwa ddyo gw'oyo atudde ku ntebe y'obwakabaka. Bwe yagukwata ebiramu 4 n'abakadde 24 ne bavuunama mu maaso g'omwana gw'endiga. Buli omu yalina ennanga n'ebibye bya zaabu ebijjudde obubaane gy'essaala z'abantu ba Katonda. Ne bayimba oluyimba oluggya nga bagamba nti,
osaanidde okutwala omuzingo gw'ekitabo n'okubembula obubonero bwagwo kubanga wattibwa era olw'okufa kwo wanunira Katonda abantu mu bika byonna ne mu nnimi zonna ne mu bantu bonna ne mu mawanga gonna n'obafula obwakabaka era bakabona ba Katonda waffe ab'okufuga ensi.
Awo ne ntunula era ne mpulira eddoboozi ly'abamalayika abangi enkumi n'enkumi obukadde n'obukadde nga beetoolodde entebe ey'obwakabaka n'ebiramu n'abakadde. Ne boogera n'eddoboozi ery'omwanguka nti,
Omwana w'Endiga gweyattibwa osaanidde okubeera n'obuyinza n'obugagga n'amagezi n'amaanyi era osaanidde okuweebwa ekitiibwa n'okuwulirizibwa n'okutendebwa.
Era ne mpulira buli kitonde mu ggulu ne ku nsi ne wansi w'ensi ne mu nnyanja byonna nga bigamba nti,
Oyo atudde ku ntebe ey'obwakabaka era n'Omwana gw'Endiga atenderezebwe aweebwe ekitiibwa agulumizibwe era abe n'obuyinza emirembe n'emirembe.
Ebiramu ebinaana bigamba nti,
Amiina.
N'abakadde 24 ne bavuunama ne basinza. Okubikkulirwa essuula 6. Awo ne ndaba Omwana gw'Endiga ng'abembula akamu ku bubonero 7 era ne mpulira ekimu ku biramu 4 nga kyogera mu ddoboozi eriringa laddu nti,
Jangu.
Ne ntunula ne ndaba embalaasi enjeru. Oyo agyebagadde yalina omutego n'aweebwa engule n'agenda ng'awangula alyoke awangulire ddala. Omwana gw'Endiga bwe yabembula akabonero ak'okubiri ne mpulira ekiramu ekyokubiri nga kigamba nti,
Jangu.
Ne wavaayo embalaasi endala nga myufu. Oyo agyebagadde yalina obuyinza okuleeta ebitalo ku nsi abantu battiŋŋane n'aweebwa ekitalo ekinene. Omwana gw'Endiga bwe yabembula akabonero ak'okusatu ne mpulira ekiramu ekyokusatu nga kigamba nti,
Jangu.
Ne ntunula ne ndaba embalaasi enzirugavu. Oyo agyebagadde yalina eminzaani mu mukono gwe. Ne mpulira ng'eddoboozi eryogera wakati w'ebiramu we byali nga ligamba nti,
Ekigero kimu eky'eŋŋaano kya mpeera ya lunaku lumu, n'ebigero 3 ebya bbaale bya mpeera ya lunaku lumu. Omuzigo n'omwenge ogw'emizabbibu tobyonoona.
Omwana gw'Endiga bwe yabembula akabonero ak'okuna ne mpulira ekiramu ekyokuna nga kigamba nti,
Jangu.
Ne ntunula ne ndaba embalaasi eya kivuvu agyebagadde erinnya lye nga yokufa ate magombe nga ajja amugoberera. Ne baweebwa obuyinza ku kitundu ekimu ekyokuna eky'ensi basise ekitala n'enjala n'endwadde n'ebisolo by'oku nsi. Omwana gw'Endiga bwe yabembula akabonero ak'okutaano ne ndaba wansi wa alutaali emyoyo gy'abo abattibwa olw'okukkiriza ekigambo kya Katonda n'olw'okukitegeeza abantu. Ne boogera n'eddoboozi ery'omwanguka nga bagamba nti,
Mukama omutuukirivu era ow'amazima, olituusa ddi obutasalira bantu ba ku nsi musango kubasinga n'obabonereza olw'okututta?
Buli omu ku bo n'aweebwa ekyambalo ekyeru ne bagambibwa okukira nga balindako akaseera katono okutuusa omuwendo gw'abaweereza bannaabwe era baganda baabwe ab'okuttibwanga bo lwe guliwera. Awo ne ndaba Omwana gw'Endiga ng'abembula akabonero ak'omukaaga. Ne wabaawo okukankana kw'ensi okw'amaanyi n'enjuba n'ezikira n'efaanana ng'ekikutiya ekiddugala n'omwezi gwonna ne gumyuka ng'omusaayi. Emunyeenye ne ziva ku ggulu ne zigwa ku nsi ng'ebibala by'omuti omutiini ebitannayengera bwe bikunkumuka wansi na kibuyaga ow'amaanyi abunyeenyezza. Eggulu nalyo ne livaawo ng'omuzingo gw'ekitabo oguzingibwako. Buli lusozi na buli kizinga ne biggibwa mu bifo byabyo. Bakabaka b'ensi n'abakungu n'abakulu b'amagye n'abagagga n'ab'amaanyi n'abantu bonna abaddu n'ab'eddembe ne beekweka mu mpuku ne mu njazi ez'oku nsozi. Ne bagamba ensozi n'amayinja nti,
Mutukweko, mutukweke, oyo atudde ku ntebe ey'obwakabaka aleme kutulaba era mutuwonye obusungu bw'Omwana gw'Endiga. Olunaku Katonda n'Omwana gw'Endiga lwe balisunguwalirako lutuuse. Ani ayinza okuguma?
Okubikkulirwa essuula 7. Ebyo bwe byaggwa, nenda ba malayika bana, nga bayimiridde ku nsonda ennya ez'ensi, nga baziyiza embuyaga ennya ez'ensi, waleme kubaawo mbuyaga ekunta ku nsi, oba ku nnyanja, wadde ku muti n'ogumu. Ate nenda ba malayika omulala, ng'ayambuka ng'ava ebuvanjuba, ng'alina akabonero ka Katonda nannyini bulamu. N'akoowoola n'eddoboozi ery'omwanguka, ng'ayita ba malayika abana abaalagirwa kukola akabi ku nsi ne ku nnyanja. N'agamba nti,
temukola kabi ku nsi oba ku nnyanja, wadde ku miti, okutuusa lwe tulimala okuteeka akabonero mu byenyi by'abaweereza ba Katonda waffe.
Awo ne mpulira omuwendo gw'abo abaateekebwako akabonero. Baali 144,000 abava mu buli kika ky'abantu ba Isirayeri.
Ab'omu kika kya Yuda abaateekebwako akabonero baali 112,000. Ab'omu kika kya Lewubeeni 112,000. Ab'omu kika kya Gaadi 112,000. Ab'omu kika kya Aseri 112,000. Ab'omu kika kya Nafutaali 112,000. Ab'omu kika kya Manase 112,000. Ab'omu kika kya Simeoni 112,000. Ab'omu kika kya Levi 112,000. Ab'omu kika kya Isakaali 112,000. Ab'omu kika kya Zebuloni 112,000. Ab'omu kika kya Yosefu 112,000. N'ab'omu kika kya Benyamini 112,000.
Ebyo bwe byaggwa, ne ntunula, ne ndaba ekibiina kinene eky'abantu, omuntu batayinza kubala. Baava mu mawanga gonna ne mu bika byonna, ne mu bantu bonna, ne mu nnimi zonna. Ne bayimirira mu maaso g'entebe y'obwakabaka, ne mu maaso g'omwana gw'endiga, nga bambadde ebyambalo ebyeru, nga bakutte n'amatabi g'enkindu. Ne boogera n'eddoboozi ery'omwanguka, ne bagamba nti,
twalokolebwa Katonda waffe, atudde ku ntebe y'obwakabaka, era n'omwana gw'endiga.
Bamalayika bonna baali bayimiridde, nga beetoolodde entebe y'obwakabaka n'abakadde n'ebiramu ebina. Awo ne bafuunama mu maaso g'entebe y'obwakabaka ne basinza Katonda, nga bagamba nti,
Amiina, Katonda waffe ow'ekitiibwa n'amagezi, leero obuyinza n'amaanyi, agulumizibwenga, atenderezebwenga, era yeebazibwenga emirembe n'emirembe. Amiina.
Awo omu ku bakadde n'ambuuza nti,
bano abambadde ebyambalo ebyeru be baani era bavaawa?
Ne muddamu nti, mukama wange, gwe omanyi. N'aŋŋamba nti,
bano be baayita mu kubonaabona okungi, ne bayoza ebyambalo byabwe ne babitukuza mu musaayi gw'omwana gw'endiga. Kyebavudde babeera mu maaso g'entebe ya Katonda, ne baweereza emisana n'ekiro mu ssinzizo lye. Era oyo atudde ku ntebe ey'obwakabaka anaabeeranga nabo ng'abakuuma. Tebaliddayo kulumwa njala na nnyonta, tebalyokebwa njuba wadde ekyokyo ekirala kyonna, kubanga omwana gw'endiga ali wakati w'entebe ey'obwakabaka anaabalabiriranga, abakulembere, abatuse ku nsulo z'amazzi ag'obulamu, era Katonda alisangula buli zziga mu maaso gaabwe.
Okubikkulirwa essuula 8. Omwana gw'endiga bwe yabembula akabonero ak'omusanvu, ne wabaawo akasiriikiro mu ggulu okumalanga kitundu kya ssaawa. Ne ndaba bamalayika 7 abayimirira mu maaso ga Katonda, ne baweebwa eŋŋombe 7. Ne malayika omulala n'ajja n'ayimirira mu maaso g'ekyoto, ng'alina ekyoterezo ekya zaabu. N'aweebwa obubaane bungi abuweerereze wamu n'essaala z'abantu ba Katonda bonna ku kyoto kya zaabu ekiri mu maaso g'entebe ya Katonda. Omukka gw'obubaane awamu n'essaala z'abantu ba Katonda ne biva mu ngalo za malayika ne byambuka mu maaso ga Katonda. Malayika oyo n'atwala ekyoterezo ekyo n'akijjuza omuliro nga gujja mu kyoto n'akisuula ku nsi. Ne wabaawo okubwatuka n'okuwuuma n'okukankana kw'ensi. Awo bamalayika 7 abalina eŋŋombe 7 ne bateekateeka okuzifuuwa. Malayika asooka n'afuuwa eŋŋombe ye niwabawo omuzira n'omuliro nga bitabuddwa n'omusaayi ne bisuulibwa ku nsi. Ekitundu ekimu ekyokusatu eky'ensi ne kijja, n'ekitundu ekimu ekyokusatu eky'emiti na buli muddo omubisi ne bijja. Ne malayika owookubiri n'afuuwa eŋŋombe ye. Ekintu ekiri ng'olusozi olunene olwaka omuliro ne kisuulibwa mu nnyanja. Ekitundu ekimu ekyokusatu eky'ennyanja ne kifuuka omusaayi. N'ekitundu ekimu ekyokusatu eky'ebitonde eby'omu nnyanja ne kifa. N'ekitundu ekimu ekyokusatu eky'amaato aga buli ngeri ne kizikirira. Malayika owookusatu n'afuuwa eŋŋombe ye. Emmunyeenye ennene n'eva ku ggulu ng'eyaka ng'omuli n'egwa ku kitundu ekimu ekyokusatu eky'emigga ne mu nzizi z'amazzi. Erinnya ly'emmunyeenye eyo nga ye Kakaayira. Abantu bangi ne bafa olw'okunywa amazzi ago kubanga gaafuulibwa agakaawa. Malayika owookuna n'afuuwa eŋŋombe ye. Ekitundu ekimu ekyokusatu eky'enjuba n'ekitundu ekimu ekyokusatu eky'omwezi n'ekitundu ekimu ekyokusatu eky'emmunyeenye ne bikubibwa. Ekitundu ekimu ekyokusatu eky'ekitangaala kyabyo ne kizikira. Ekitundu ekimu ekyokusatu eky'olunaku ne kitaba na kitangaala. N'ekitundu ekimu ekyokusatu eky'ekiro nakyo bwe kityo. Bwe natunula ne mpulira empungu ebuukira waggulu mu bbanga ng'eyogera n'eddoboozi ery'omwanguka nti,
"Akabi, akabi, akabi kajja kugwira abali ku nsi. Eŋŋombe ndala bazinaavuga, bamalayika basatu ze bagenda okufuuwa."
Okubikkulirwa essuula 9. Awo malayika owookutaano n'afuuwa eŋŋombe ye. Ne ndaba emmunyeenye yali yava waggulu n'egwa wansi n'eweebwa ekisumuluzo ekiggula obunnya obutakoma. Emmunyeenye eyo n'eggulawo obunnya obutakoma. Mu bunnya obwo ne muvaamu omukka ng'oguva mu nkoomi ennene. Enjuba n'ebbanga ne bikwata ekizikiza olw'omukka ogwo gwava mu bunnya. Mu mukka ogwo ne muvaamu enzige ne zijja ku nsi era ne ziweebwa obuyinza ng'obwo obw'enjaba ez'obusagwa ez'oku nsi ze bulina. Enzike ezo ne zigaanibwa okwonoona omuddo oba emiti wadde ebimera ebirala, wabula okubonyaabonya abantu abo bokka abatalina kabonero ka Katonda mu byenyi byabwe. Kyokka ne zisakkizibwa kubatta, wabula okubabonyaabonyeza emyezi 5. Obulumi omuntu bw'awulira nga zimulumye nga bulinga obwo alumiddwa enjaba ey'obusagwa. Mu nnaku ezo abantu balinoonya olumbe lubatte ne batalulaba. Balyegomba okufa naye kulibadduka. Mu ndabika enzige ezo zaali zifaanana ng'embalaasi ezitegekeddwa olw'olutalo. Ku mitwe gyazo nga kuliko bifaanana ng'engule eza zaabu n'amaaso gaazo nga gafaanana ng'ag'abantu. Obwoya bwazo bwali bufaanana ng'enviiri z'abakazi. Amannyo gaazo nga gafaanana ng'ag'empologoma. Ebifuba byazo byali bibikkiddwako ebintu ebiri ng'engabo ez'ekyuma. Okuwuuma kw'ebiwawaatiro byazo kwali ng'okw'amagaali amangi agasikibwa embalaasi ezifubutuka okugenda ku lutalo. Zaalina emikira ng'egy'enjaba ez'obusagwa nga giriko n'enkato era ng'amaanyi gaazo ag'okubonyaabonya abantu okumala emyezi 5 gali mu mikira gyazo egyo. Zaalina kabaka waazo azifuga nga ye malayika w'obunnya obutakoma. Erinnya lye mu Lwebulayi ye Abaddon, mu Luyonaani Apoliyoni, eritegeeza namuzisa.
Ekikanga bwe kisooka ne kiggwa ate ng'ekyaliyo ebikanga bwe birala bibiri ebijja.
Awo malayika w'omukaaga n'afuuwa eŋŋombe ye. Ne mpulira eddoboozi eriva mu nsonda 4 ez'ekyoto ekya zaabu ekiri mu maaso ga Katonda. Eddoboozi eryo ne ligamba malayika w'omukaaga eyalina eŋŋombe nti,
"Sumulula bamalayika 4 abasibiddwa ku mugga omunene Efulaate."
Awo bamalayika 4 ne basumululwa. Baali nga bategekerwa dda essaawa eyo n'olunaku n'omwezi n'omwaka okutta ekitundu ekimu ekyokusatu eky'abantu. Ne mpulira omuwendo ogw'eggye eryabeebagadde embalaasi. Baali 1,000 emirundi 2 emirundi 1,000. Era mu kulabikirwa kuno ne ndaba embalaasi n'abazeebagadde nga bambadde mu bifuba ebintu ebyengeredde ng'omuliro, ebya bbululu n'ebya kyenvu. Emitwe gy'embalaasi ezo gyali ng'egy'empologoma, mu kamwa kaazo nga muvaamu omuliro n'omukka n'ensasi z'omuliro. Ekitundu ekimu ekyokusatu eky'abantu ne kittibwa ebibonyoobonyo bino ebisatu: omuliro, n'omukka n'ensasi z'omuliro. Ebyavanga mu kamwa k'embalaasi ezo, kubanga obuyinza bw'embalaasi ezo bwali mu kamwa kaazo n'emikira gyazo. Emikira gyazo gyali ng'emisota egirina emitwe, era emitwe egyo nga gye zirumisa. Abantu abalala abasigalawo abatattibwa mu bibonyoobonyo bino tebeenenye ebyo bye baakolanga, era tebaalekayo kusinza emyoyo emibi n'ebifaananyi ebya zaabu n'ebya ffeeza n'ebyekikomo n'ebyamayinja n'ebyemiti ebitayinza kulaba oba okuwulira wadde okutambula. Era tebeenenya butemu bwabwe n'obulogo bwabwe n'obwenzi bwabwe era n'obubbi bwabwe. Okubikkulirwa essuula 10. Awo ne ndaba malayika omulala w'amaanyi ng'ava mu ggulu ng'akka. Yali ayambadde ekire, ku mutwe gwe nga kuliko omusoke, amaaso ge nga gali ng'enjuba, n'ebigere bye nga biri ng'empagi ez'omuliro. Yalina mu ngalo ze omuzingo gw'akatabo nga mubikkule. Ekigere kye ekya ddyo n'akiteeka ku nnyanja, ekya kkono n'akiteeka ku lukalu. N'aleekaana eddoboozi ery'omwanguka ng'ery'empologoma ewuluguma. Bwe yaleekaana, eggulu ne libwatuka emirundi 7. Eggulu we lyabwatuka emirundi 7, nali ŋŋenda okuwandiika. Ne mpulira eddoboozi eriva mu ggulu nga ligamba nti,
"Ebyo eggulu eribwatuse emirundi 7 bye lyogedde, bikuume nga byakyama era tobiwandiika."
Awo malayika gwe nalaba ng'ayimiridde ku nnyanja ne ku lukalu n'agolola waggulu omukono gwe ogwa ddyo, n'alayira Katonda nannyini bulamu emirembe n'emirembe, eyatonda eggulu ne byonna ebirimu, n'ensi ne byonna ebirimu, n'ennyanja ne byonna ebirimu. Malayika oyo n'agamba nti,
"Tewakyali kulwa." Naye mu kiseera ekyo malayika ow'omusanvu kyalifiiramu eŋŋombe ye. Katonda alituukiriza ekyama kye nga bwe yategeeza abaweereza be abalanzi.
Eddoboozi lye nawulira nga liva mu ggulu ne nziramu okuliwulira nga liŋŋamba nti,
"Genda okwate omusingo omwanjuluze okuli mu ngalo za malayika ayimiridde ku nnyanja ne ku lukalu."
Ne ŋŋenda eri malayika ne musaba mpe omuzingo gw'akatabo, n'aŋŋamba nti,
"Gukwate ogulye, gujja kukukaayirira mu lubuto lwo, naye mu kamwa ko gujja kuwoomerera ng'omubisi gw'enjuki."
Ne nzigya omuzingo gw'akatabo mu ngalo za malayika ne ngulya, ne guwoomerera mu kamwa kange ng'omubisi gw'enjuki. Naye bwe nakumira ne gukaayira mu lubuto lwange. Awo malayika n'aŋŋamba nti,
"Oteekwa okuddamu okulanga ebyo ebiriba ku bantu abangi, ne ku mawanga, ne ku nnimi, ne ku bakabaka."
Okubikkulirwa essuula 11. Ne mpeebwa olumuli olufaanana ng'omuggo, ne wabaawo aŋŋamba nti,
"Situka opime essinzizo lya Katonda ne alutaali era obale abasinzizaamu. Naye oluggya oluli ebweru w'essinzizo lya Katonda luleke tolupima, kubanga lwaweebwa bantu ab'ensi abalirinnyirira ekibuga ekitukuvu okumala emyezi 42. Ndituma abajulirwa bange 2 nga bambadde ebikutiya, ne mbawa obuyinza bamale ennaku 126 nga bategeeza abantu ekigambo kya Katonda."
Abajulirwa abo 2 gy'emiti emizaayiti 2 n'ebikondo by'ettaala 2 ebiri mu maaso ga Mukama w'ensi. Bw'abaawo ayagala abo okubakolako akabi, omuliro guva mu kamwa kaabwe ne gwokya abalabe baabwe. Bwe kityo buli ayagala okubakolako akabi ateekwa okuttibwa. Abo balina obuyinza okusiba eggulu, enkuba n'ekitonnya mu kiseera kye bategeerezaamu abantu ekigambo kya Katonda. Era balina obuyinza ku mazzi okugafuula omusaayi. Balina n'obuyinza okuleeta ku nsi ebibonyoobonyo ebya buli ngeri buli lwe baagadde. Bwe balimala okutegeeza abantu ekigambo kya Katonda, ekisolo ekiva mu bunnya obutakoma kirirwana nabo ne kibawangula ne kibatta. Emirambo gyabwe girisigala mu nguudo z'ekibuga ekinene Mukama waabwe mwe yakomererwa ku musaalaba. Erinnya ly'ekibuga ekyo ery'olugero ye Sodoma oba Misiri. abantu ababuli ngeri n'ab'ebika byonna n'ab'ennimi zonna n'ab'amawanga gonna balifunulira emirambo gyabwe okumala ennaku ssatu n'ekitundu ne batagikkiriza kuziikibwa. Abantu ab'oku nsi balisanyuka olw'okufa kw'abo bombi, balijaguza era baliweerezaganya ebirabo kubanga abalanze abo ababiri babonyabonya nnyo ab'oku nsi. Ennaku essatu n'ekitundu bwe zaayitawo, omwoyo gw'obulamu okuva eri Katonda ne kubayingiramu ne bava we bagudde ne bayimirira. Abaabalaba ne batya nnyo. Abalanze abo ababiri ne bawulira eddoboozi ery'omwanguka eriva mu ggulu nga libagamba nti,
"Mujje eno!"
Ne balinnya mu ggulu nga bagendera mu kire ng'abalabe baabwe balaba. Mu kaseera ako kennyini wabaawo okukankana kw'ensi okw'amaanyi. Ekitundu ekimu eky'ekkumi eky'ekibuga ne kizikirira, n'abantu kasanvu ne battibwa okukankana kw'ensi. Abantu abasigalawo ne bakwatibwa entiisa ne batendereza ekitiibwa kya Katonda w'omukulu.
Ekikanga bw'ekyokubiri kiyise, naye raba ekikanga bw'ekyokusatu kinaatera okutuuka.
Awo malayika w'omusanvu n'afuuwa eŋŋombe ye, ne wabaawo amaloboozi ag'omwanguka nga gagamba nti,
"Obwakabaka bw'ensi bufuuse bwa Mukama waffe era bwa Kristo, era anaafuganga emirembe n'emirembe."
Awo abakadde 24 abatuula mu maaso ga Katonda ku ntebe zaabwe ez'obwakabaka ne bavuunama ne basinza Katonda nga bagamba nti,
"Mukama Katonda omuyinza wa byonna, abaawo era eyabaawo, tukwebaza kubanga weddiza obuyinza bwo n'otandika okufuga. Abantu ab'ensi basunguwala nnyo, naye n'obusumbu ne bujja, obudde ne butuuka okusalira abafa omusango, n'okuwembeera abaweereza b'abalanzi n'abantu bonna abakulu n'abato abakusaamu ekitiibwa. Era obudde ne butuuka okusaanyaawo abo abazikiriza ensi."
Essinzizo lya Katonda ery'omuggulu ne liggulwawo, n'essanduuko y'endagaano ye n'erabika mu ssinzizo lye. Ne wabaawo okumyansa n'amaloboozi n'okubwatuka n'okukankana kw'ensi n'omuzira mungi. Okubikkulirwa essuula 12. Ekyewunyisa ne kirabika ku ggulu. Ne wabaawo omukazi ng'ayambadde enjuba ate ng'omwezi guli wansi w'ebigere bye. Ku mutwe gwe nga kuliko engule yamunyeenye 12. Yali lubuto ng'alumwa, n'aleekaana mu bulumi obw'okuzaala. Ekyewunyisa ekirala ne kirabika ku ggulu. Ne wabaawo ogusota ogunene gumyufu nga gulina emitwe 7 n'amayembe 10 nga ku buli mutwe kuliko engule. Omukira gwagwo ne guwalula ekitundu ekimu ekyokusatu eky'emmunyeenye ez'okuggulu ne gukisuula ku nsi. Ogusota ne kuyimirira mu maaso g'omukazi yali okumpi okuzaala gulyoke gumire omwana we. Omukazi n'azaala omwana w'obulenzi agenda okufuga amawanga gonna ng'akozesa omuggo ogw'ekyuma. Kyokka omwana we n'atwalibwa eri Katonda n'eri entebe y'obwakabaka. Awo omukazi n'addukira mu ddungu mu kifo kyateekebwateekebwa Katonda. Omukazi oyo bamuliisizeeyo okumala ennaku 1226. Olwo ne wabaawo olutalo mu ggulu. Mikayeri ne bamalayika be ne balwanyisa ogusota. Ogusota nagwo ne gubalwanyisa ne bamalayika baagwo, naye ogusota ne guwangulwa. Gwo ne bamalayika baagwo ne batakkirizibwa kwongera kusigala mu ggulu. Ogusota ogwo ogunene gwe musota ogwedda okuyitibwa omubi era sitaani alimbalimba ensi zonna, ne gusuulibwa ku nsi awamu ne bamalayika baagwo. Ne mpulira mu ggulu eddoboozi ery'omwanguka erigamba nti,
"Kaakano Katonda waffe atulokodde, alaze amaanyi ge n'obwakabaka bwe n'obuyinza bwa Kristo we, kubanga oyo alonkuma baganda baffe n'abaloopa emisana n'ekiro mu maaso ga Katonda waffe agobeddwa mu ggulu. Baganda baffe baamuwangula olw'omusaayi gw'omwana gw'endiga n'olw'amazima ge baategeeza abantu, ne bawaayo obulamu bwabwe okutuuka ne kukufa. Kale musanyuke mu eggulu n'abalirimu, naye mmwe ensi n'ennyanja zibasanze, kubanga sitaani asse gye muli ng'alina obusungu bungi ng'amanyi nti aina kaseera katono.
Ogusota bwe gwalaba nga gusuuliddwa ku nsi, ne kuyigganya omukazi yazaala omwana w'obulenzi. Omukazi n'aweebwa ebiwaawaatiro bibiri eby'empungu ennene, alyoke abuuke atuuke mu kifo kye mu ddungu, gy'alirabirirwa okumala emyaka esatu n'ekitundu ng'ogusota tegumutuukako. Omusota ne guwandulwa amazzi okuva mu kamwa kaagwo nga galinga omugga, ne gagoberera omukazi gamukulukuse. Naye ensi n'eyamba omukazi, n'eyasamya akamwa kaayo, n'emira omugga ogwava mu kamwa k'ogusota. Ogusota ne gusungwalira omukazi, ne gugenda okulwanyisa ab'omu zadde lye abaasigalawo. Abo bonna abakwata ebiragiro bya Katonda ne banywerera ku ebyo Yesu bye yabategeeza. Awo ogusota ne guyimirira ku lubalama lw'ennyanja. Okubikkulirwa essuula 13. Awo ne ndaba ekisolo nga kiva mu nnyanja. Kyalina amayembe 10 n'emitwe 7. Kyalina engule ku buli jjembe ne ku mitwe gyakyo nga kuliko amannya agavvoola Katonda. Ekisolo ekyo kye nalaba kyali kifaanana ng'engo. Ebigere byakyo nga biringa ng'ebyeddubu, akamwa kaakyo nga kalinga ak'empologoma. Ogusota ne guwa ekisolo ekyo amaanyi gaagwo, n'entebe yaagwo ey'obwakabaka n'obuyinza bungi. Ogumu ku mitwe gy'ekisolo gwali gulabika ng'ogufumitiddwa ekiwundu eky'okugutta, naye ekiwundu ekyo eky'okugutta ne kiwona. Ensi zonna ne zisigala nga zeewuunya ekisolo ekyo. Abantu ne basinza ogusota kubanga gwawa ekisolo obuyinza bwagwo. N'ekisolo ne bakisinza nga bagamba nti,
"Ani yeekana ekisolo kino era ani ayinza okulwana nakyo?"
Ekisolo ne kirekebwa okwogera eby'okwewaana n'okuvuma Katonda era ne kikkirizibwa okuba n'obuyinza okumala emyezi 42. Ne kitandika okuvvoola Katonda n'okwogera obubi ku linnya lye ne ku kifo kye mw'abeera, ne kivuma n'ababeera mu ggulu era ne kikkirizibwa okulwanyisa abantu ba Katonda n'okubawangula era ne kiweebwa obuyinza ku bika byonna ne ku bantu bonna ne ku nnimi zonna ne ku mawanga gonna. Abantu bonna abali ku nsi, kwe kugamba abo okuva ensi lwe yatondebwa, abataawandiikibwa mannya gaabwe mu kitabo eky'obulamu eky'omwana gw'endiga eyattibwa, balisinza ekisolo ekyo.
Buli ayina amatu awulire.
Buli eyategekerwa okutwalibwa mu busibe waakusiba. Buli eyategekerwa okuttibwa n'ekitala waakufa kitala. Awo okugumiikiriza n'okukkiriza kw'abantu ba Katonda we kutegeererwa.
Awo ne ndaba ekisolo ekirala nga kiva mu ttaka. Kyalina amayembe 2 ng'ak'omwana gw'endiga era nga kyogera ng'ogusota. Ne kikozesa obuyinza bwonna obw'ekisolo ekyasooka, na n'ekyo kyennyini ekyasooka kiraba. Ne kiwaliza ensi n'abagirimu basinze ekisolo ekyasooka, ekyawo n'ekiwundu ekyali eky'okukitta. Ekisolo kino ekyokubiri ne kikola ebyewuunyo, ne kiragira omuliro ne guva mu ggulu ne gukka ku nsi ng'abantu bonna balaba. Ne kirimbalimba abantu abali ku nsi nga kikozesa ebyewuunyo bikyakkirizibwa okukolera mu maaso g'ekisolo ekyasooka. Ne kibalagira okukola ekifaananyi eky'ekisolo ekyo ekyafumitibwa kitala naye ne kisigala nga kiramu. Ekisolo kino ekyokubiri ne kikkirizibwa n'okussaawo omukka ogw'obulamu mu kifaananyi ekyo eky'ekisolo ekyasooka. Ekifaananyi kyogere era kisise bonna abagaana okukisinza. Abantu bonna, abato n'abakulu, abagagga n'abaavu, ab'eddembe n'abaddu, ekisolo ne kibawaliriza okuteekebwako akabonero ku mukono ogwa ddyo oba mu kyenyi. Buli muntu n'agaanibwa okubaako kyagula oba kyatunda okuggyako ng'amaze okuteekebwako akabonero ako, kwe kugamba erinnya ly'ekisolo oba ennamba etegeeza erinnya lyakyo. Ekyo kyetaagisa amagezi. Ow'amagezi yeetegereze amakulu g'ennamba y'ekisolo ekyo, kubanga y'ennamba etegeeza erinnya ly'omuntu.
Ennamba yaakyo eri 666.
Okubikkulirwa essuula 14. Bwe nayimusa amaaso ne ndaba omwana gw'endiga ng'ayimiridde ku lusozi Siyoni ng'ali wamu n'abantu 144,000 ng'erinnya lye n'erya kitaawe gawandiikiddwa mu byenyi byabwe. nempulira eddoboozi eriva mu ggulu nga liringa ery'okuyira kw'amazzi amangi era nga liringa eddoboozi ly'okukwatuka kweraddwa okw'amaanyi. Eddoboozi eryo lye nawulira lyalinga ery'ennyimba z'abakubi b'ennanga nga bakuba ennanga zaabwe ne bayimba oluyimba nga bali mu maaso g'entebe y'obwakabaka n'ag'ebiramu ebina n'ag'abakadde. Oluyimba olwo nga lulinga oluggya era nga tewali mulala ayinza kuluyiga okuggyako abo bokka 14,000 mu 14,000 abaali banunuddwa mu nsi. Abo be bateeyonoona n'abakazi ne basigala nga batukuvu. Abo ne bagenda n'omwana gw'endiga buli gy'agenda. Baanunulwa mu bantu abalala ne baba ababereberye mu kuweebwayo eri Katonda n'eri omwana gw'endiga. Tiboogerangako bya bulimba era tebabangako kamogo. Awo ne ndaba malayika omulala ng'abuukira waggulu mu bbanga ng'alina amawulire amalungi ak'emirembe n'emirembe gaweereddwa okutegeeza abali ku nsi ab'amawanga gonna n'ab'ebika byonna n'ab'ennimi zonna n'abantu bonna. N'agamba n'eddoboozi ery'omwanguka nti,
mutye Katonda, mumuwe ekitiibwa, kubanga ekiseera kituuse asala omusango. Kale mumusinze yatonda eggulu n'ensi n'ennyanja n'ensolo z'amazzi.
Ne malayika owookubiri n'agoberera ng'agamba nti,
kigudde, kigudde, Babiloni ekibuga ekinene, ebibi byakyo eby'obugaba n'obwenzi byaleetera amawanga gonna ag'oku nsi okwonoona mu ngeri y'emu. Ekibuga ekyo kyali ng'ekinywesezza amawanga gonna omwenge. Kale Katonda kyaliva agabonereza.
Malayika owookusatu n'agoberera bali ababiri ng'agamba n'eddoboozi ery'omwanguka nti,
buli muntu asinze ekisolo n'ekifaananyi kyakyo nakkiriza n'okuteekebwako akabonero mu kyenyi kye oba ku mukono gwe, Katonda alimubonereza n'omukambwe. Alibanga anywa mwenge ogw'obusungu bwa Katonda ogutajunguluddwa, ogufukiddwa mu kikopo ky'obusungu bwa Katonda. Era alibonyaabonyezebwa n'omuliro n'ebibiriiti mu maaso ga bamalayika abatukuvu n'ogw'omwana gw'endiga. Omukka ogw'okubonyaabonyezebwa kwabwe gwa kunyoka emirembe n'emirembe. Abasinze ekisolo n'ekifaananyi kyakyo na buli alina akabonero k'ebinnya byakyo tebalibaako we bawummulira misana n'ekiro.
Kino kitegeeza nti abantu ba Katonda basaana okuba n'okugumiikiriza. Be bantu ba Katonda abakwata ebiragiro bye ne bagoberera Yesu n'obwesigwa.
Awo ne mpulira eddoboozi eriva mu ggulu nga ligamba nti,
wandiika nti okuva kati balina omukisa abafa nga bagoberezi ba Mukama waffe. Ddala bw'atyo omwoyo bw'agamba nti okutegana kwabwe kuwedde, bawummule kubanga ebikolwa byabwe bagenda nabyo.
Awo ne nnyimusa amaaso ne ndaba ekiro ekyeru era nga ku kiro ekyo kutuddeko afaanana ng'omwana w'omuntu ng'alina engule ya zaabu ku mutwe gwe n'ekiwabyo mu ngalo ze. Awo malayika omulala n'ava mu ssinzizo ng'alangira n'eddoboozi ery'omwanguka ng'agamba oyo atudde ku kiro nti,
kozesa ekiwabyo ekyo okungule, ekiseera eky'amakungula kituuse kubanga ebikungulo eby'ensi byengedde.
Awo oyo atudde ku kire n'awuuba ekiwabyo kye ku nsi, eby'oku nsi n'ebikungulwa. Malayika omulala n'ava mu ssinzizo ery'omuggulu naye ng'alina ekiwabyo ekyogi. Awo ne malayika omulala eyalina obuyinza ku muliro n'ava ku kyoto n'akoola n'eddoboozi ery'omwanguka ng'agamba oyo alina ekiwabyo ekyogi nti,
kozesa ekiwabyo kyo ekyogi okungule ebirimba by'emizabbibu egy'oku nsi kubanga ebirimba byagyo byengedde.
Awo malayika n'awuuba ku nsi ekiwabyo kye n'akungula ebirimba byayo by'emizabbibu n'abisuula mu ssogolero eddene ery'obusungu bwa Katonda. Ebirimba ne bisogolerwa ebweru w'ekibuga, essogolero ne livaamu omusaayi ne gutuuka ku bugulumivu obusobola okuwulizaamu amagulu g'embalaasi ne gukulukuta kilomita ng'ebikumi bisatu. Okubikkulirwa essula 15. Ate ne ndaba ekyamagero ekirala mu ggulu ekinene era ekyewunyisa. Waliwo bamalayika musanvu nga balina ebibonyobonyo musanvu ebisembayo, kubanga bibimalayo obusungu bwa Katonda. Era nendaba ekiringa ennyanja eyendabirwamu etabuddwamu omuliro. Nendaba n'abo abaawangula ekisolo n'ekifaananyi kyakyo ekyalina ennamba nga lirinnya lyakyo, nga bayimiridde ku lubalama lw'ennyanja eyo eyendabirwamu nga bakutte ennanga Katonda ze yabawa. Ne bayimba oluyimba lwa Musa omuweereza wa Katonda n'oluyimba lw'omwana gw'endiga nga bagamba nti,
Mukama Katonda obuyinza wa byonna yokola bikulu era byewuunyisa. Kabaka ow'emirembe n'emirembe, amakubo go matuufu era ga mazima. Mukama ani atalikutya era atalisaawo linnyalo ekitiibwa? Gwe wekka gwe mutuukirivu.
Abantu b'amawanga gonna balijja ne basinziza mu maaso go, kubanga ebikolwa byo eby'obutuukirivu birabise.
Ebyo bwe byaggwa, nendaba essinzizo ery'omuggulu nga liggule era nga lirimu eweema ekakasa nti Katonda alina abantu be. Mu ssinzizo eryo ne muvaamu bamalayika musanvu abalina ebibonyoobonyo omusanvu, nga bambadde engoye enjeru ezitukula era nga beesibye mu bifuba enkobe eza zaabu. Ekimu ku biramu ebina ne kiwa bamalayika omusanvu ebibya musanvu ebya zaabu ebijjudde obusungu bwa Katonda aba omulamu emirembe n'emirembe. Essinzizo ne lijjula omukka okuva mu kitiibwa kye ne mu maanyi ge, nga tewali ayinza kuliyingiramu okutuusa ebibonyoobonyo omusanvu ebya bamalayika omusanvu lwe byakomekerezebwa. Okubikkulirwa essuula 16. Ne mpulira eddoboozi ery'omwanguka eriva mu ssinzizo nga ligamba bamalayika omusanvu nti,
mugende muyiwe ku nsi ebiby'omusanvu eby'obusungu bwa Katonda.
Malayika ow'olubereberye n'agenda n'ayiwa ekibya kye ku nsi. Amabwa amanene era amabi ennyo ne gakwata abantu abalina akabonero k'ekisolo n'abo abasinza ekifaananyi kyakyo. Malayika ow'okubiri n'ayiwa ekibya kye mu nnyanja. Ennyanja n'efuuka ng'omusaayi gw'omufu. Buli kiramu kyonna ekiri mu nnyanja ne kifa. Malayika ow'okusatu n'ayiwa ekibya kye mu migga ne mu nsulo z'amazzi ne bifuuka omusaayi. Ne mpulira malayika alabirira amazzi ng'agamba nti,
gwe omutuukirivu abaawo era eyabaawo omusango ogusaze mu bwenkanya, kubanga bayiwa omusaayi gw'abantu bo n'ogw'abalanzi, naawe ky'ovudde obawa omusaayi bagunywe, ekyo kibasaanidde.
Ne mpulira eddoboozi nga liva ku alutaali nga ligamba nti,
weewaawo Mukama Katonda omuyinza wa byonna ky'okoze kya mazima era kituufu.
Malayika ow'okuna n'ayiwa ekibya kye ku njuba n'ekkirizibwa okwokya abantu n'ebbugumu lyayo ery'omuliro. Abantu ne bookebwa ebbugumu ery'amaanyi ennyo ne bavvoola lya Katonda alina obuyinza ku bibonyoobonyo ebyo ne batava mu bibi byabwe kumuwa kitiibwa. Malayika ow'okutaano n'ayiwa ekibya kye ku ntebe y'obwakabaka ey'ekisaba. Obwakabaka bwakyo ne bujjula ekizikiza. Abantu ne beeruma ennimi olw'obulumi era olw'obulumi n'olw'amabwa ne bavvoola Katonda era ne batenenya ebyo bye baakola. Malayika ow'omukaaga n'ayiwa ekibya kye mu mugga omunene Eufulaate. Amazzi gaagwo ne gakalira okutemera bakabaka abava buvanjuba ekkubo. Ne ndaba emyoyo emibi esatu egifaanana ebikere nga giva mu kamwa k'ogusota n'ak'ekisolo n'ak'omulanzi ow'obulimba. Egyo gy'emyoyo emibi egikola ebyewuunyo era egigenda eri bakabaka b'ensi zonna okubakuŋŋaanya balwane olutalo ku lunaku olukulu olwa Katonda omuyinza wa byonna lwalibonerezaako abakozi b'ebibi bonna.
Laba, njija ng'omubbi. Oyo wa mukisa atunula n'akuuma ebyambalo bye n'atatambula bwereere aleme kuswala mu bantu.
Emyoyo egyo emibi ne gikuŋŋaanya bakabaka mu kifo ekiyitibwa Alimagedon mu Lwebulayi. Malayika ow'omusanvu n'ayiwa ekibya kye mu bbanga. Eddoboozi ery'omwanguka ne liva ku ntebe ey'obwakabaka mu ssinzizo ngaliga ambanti chiwende ni wabawo kumyansa nokuuma nokubwatuka nokukana kwensi kwa amanyi okutabanga okasokedde abantu baba kunsi okankana kwensoko kwekwasingidde ddala okuba kwa amanyi ekibuga ekinene nikyabikamu ebitundu bisatu n'ebibuga byensi zonna nebigwa Katonda najjukira Babiloni ekibuga ekinene n'akinywesa ekikopo ky'omwenge ogw'obusungu bwe ebizinga byonna nebigwawo n'ensozi zonna nezibulawo omuziro omungi nga buli kitole kizitowa kiro nga 40 neguva mu ggulu nekugwa ku bantu abantu ne bavvoola Katonda olw'ekibonyoobonyo eky'omuzira kubanga kyali kyantiisa nnyo okubikkulirwa essuula 17 Awo omu ku bamalayika 7 abaalina ebibya najja nayogera nange n'angamba nti
Kyangu nkulaga omusango malaya lukulwe gwasaliddwa. Malaya oyo kye kibuga ekyazimbibwa okumpi n'amazzi amangi. Bakabaka b'ensi baayenda naye n'abantu abali ku nsi ne batamira omwenge gw'obwenzi bwe.
Awo mu mwoyo malayika n'antwala mu ddungu nendaba omukazi ng'atudde ku kisolo ekimyufu nga kijjudde amannya agavvoola Katonda era nga kirina emitwe 7 n'amayembe 10. Omukazi oyo yali ayambadde ebyakakobe n'ebimyufu nga yeewomezza ne zaabu n'amayinja ag'omuwendo ennyo n'ago ge bayita luulu ng'akutte ebyenyinyalwa n'ebyobugwagwa ebyobwenzi bwe. Mu kyenyi kye mwali muwandiikiddwamu erinnya eri amakulu amakusike.
Babiloni ekibuga ekinene, nyina w'abamalaaya n'ow'ebyenyinyalwa eby'okunsi.
Nenda banga omukazi oyo atamidde omusaayi gw'abantu ba Katonda n'ogwabo abattibwa olw'okukkiriza Yesu. Bwe namulaba ne neewuunya nnyo. Malayika n'angamba nti,
lwaki weewuunya? Ka nkubuulire ekyama ekifa ku mukazi oyo ne ku kisolo ekimusitudde ekirina emitwe 7 n'amayembe 10. Ekisolo ky'olabye kyaliwo kati tekikyaliwo, naye kinatera okuva mu bunnya obutakoma kigende kizikirizibwe. Abantu abali ku nsi amannya gaabwe nga tegaawandiikibwa mu kitabo kya bulamu okuva ensi lwe yatondebwawo balyewuunya bwe baliraba ng'ekisolo ekyaliwo kati tekikyaliwo ate nga kiriddamu okulabika. Kino kyetaaga amagezi n'okutegeera. Emitwe 7 z'ensozi 7 omukazi z'atuddeko era be bakabaka 7. Abataano ku bo baagwa, omu akyaliwo, omulala tannaba kujja. Era bw'alijja aliteekwa okumalawo ekiseera kitono. Ate ekisolo ekyaliwo kati ekitakyaliwo ekyo ye kabaka ow'omunaana, kyokka nga waakubali 7 era agenda kuzikirizibwa. Amayembe 10 g'olabye be bakabaka 10 abatannaweebwa bwakabaka, naye bo n'ekisolo baliweebwa obuyinza okufuga nga bakabaka okumala essaawa emu. Abo bassa kimu ne bawa ekisolo amaanyi gaabwe n'obuyinza bwabwe. Balirwanyisa omwana gw'endiga, kyokka omwana gw'endiga alibawangula kubanga ye mukama wa bakama era ye kabaka wa bakabaka. N'abagoberezi be beyayita beyalondamu era abeesigwa baliwangula wamu naye.
Malayika era n'angamba nti,
amazzi g'olabye malaya w'atudde be bantu aba buli ngeri n'aba buli kibiina n'aba buli ggwanga n'aba buli lulimi. Amayembe 10 g'olabye go awamu n'ekisolo biri kyawa malaaya oyo ne bimuleka yekka ng'ali bwereere, biri ly'omubiri gwe ne bimwokera ddala, kubanga Katonda yateeka mu mitima gyabyo okwagala okukola kye yateesa ne bissa kimu ne biwa ekisolo obwakabaka okutuusa ebigambo bya Katonda ne birituukirira. Ate omukazi gwe walabye kyekibuga ekinene ekifuga bakabaka b'ensi.
Okubikkulirwa esula 18. Ebyo bwe byaggwa, ne ndaba malayika omulala nga kanga ava mu ggulu, ng'alina obuyinza bungi. Ekitiibwa kye ne kimulisa ensi, n'akoola n'eddoboozi ery'omwanguka nti,
"Kigudde, Babiloni ekibuga ekinene kigudde, kifuuse ekisulo ky'emyoyo emibi, omukuŋŋaanya emyoyo emyononefu gyonna, likuŋŋaanyo ly'ebinyonyi byonna ebibi era ebikyayibwa. Amawanga gonna gatamiira omwenge ogw'obwenzi bwakyo, bakabaka b'oku nsi bayinda nakyo, n'abasuubuzi b'oku nsi baagaggawalya kwejalabya kwakyo okuyitiridde."
Ate ne mpulira eddoboozi ddala eriva mu ggulu nga ligamba nti,
"Abantu bange mukivweemu, muleme okwetaba mu bibi byakyo n'okugabana ku bibonyobinyo byakyo, kubanga ebibi byakyo bituuse mu ggulu, ne Katonda ajjukidde ebyonono byakyo. Mukikole bye kyabakola. Ku bikolwa byakyo mwe musinzeewo emirundi ebiri. Ekikopo kye kyabatabulira mwe mukikitabulire emirundi ebiri. Gye kyakomya okwegulumiza n'okwejalabya, gye muba mukomya okukibonyaabonya n'okukikaabya, kubanga kyewaana nti,
"Ntudde nga kabaka, siri nnamwandu, era siribonaabona n'akatono."
Ebibonyoobonyo byakyo, okufa n'okunakuwala n'enjala, kyebiriva bikijjira olunaku lumu, era ne kyokebwa omuliro, kubanga Mukama Katonda akisalira omusango okukisinga w'amaanyi.
Bakabaka b'oku nsi abaayendanga nakyo ne babeera wamu nakyo mu byamasanyu, bwe baliraba omukka gwakyo nga kyokebwa, balikikaabira ne bakikungubagira. Baliyimirira wala olw'okutya okubonaabona kwakyo, ne bagamba nti,
"Zikusanze, zikusanze gwe Babiloni ekibuga ekinene, gwe ekibuga eky'amaanyi, ozikiriziddwa mu ssaawa emu yokka."
Abasuubuzi b'oku nsi nabo bakikaabira ne banakuwala, kubanga tewakyali agula bintu byabwe.
Tewakyali agula zaabu ne feeza n'amayinja ag'omuwendo n'ago agayitibwa luulu, engoye eŋŋonvu eza kakobe n'ezaaliiri n'emmyufu na buli muti ogwakawoowo na buli kintu ekyessanga na buli kintu eky'omuti ogw'omuwendo ennyo, n'ekyekikomo n'ekyekyuma n'ekyamayinja amalungi. Era tewakyali agula byakaloosa n'ebirungo by'envwa n'obubaane n'omuzigo ogwakawoowo oguyitibwa mmira n'envumbo, omwenge gw'emizabbibu n'amafuta, obuwunga obukuŋŋuntiddwa obulungi n'eŋŋaano, ente n'endiga n'embalaasi n'ebigaali, abaddu n'abantu abanyagibwa mu lutalo."
Abasuubuzi balikigamba nti,
"Ebirungi byonna bye weegombanga okufuna bikufudde, eby'obugagga byonna n'eby'ekitiibwa bikuweddeko, era tokyaddayo kubirabako n'akatono."
Abasuubuzi b'ebintu ebyo be kyagaggawaza baliyimirira wala olw'okutya okubonaabona kwakyo, ne bakaaba era ne banakuwala, ne bagamba nti,
"Zikisanze, zikisanze ekibuga ekyo ekinene ekyambalanga engoye eŋŋonvu eza kakobe n'emyufu, ne kitimbibwa zaabu n'amayinja ag'omuwendo n'ago agayitibwa luulu. Kifiiriddwa obugagga obwo bwonna mu ssaawa emu yokka."
Abagoba b'amaato bonna n'abasaabaze bonna n'abalunnyanja na bonna abasuubirira ku nnyanja baayimirira wala bwe baalaba omukka gwakyo nga kijja, ne baleekaana nga bagamba nti,
"Tewabangawo kibuga ekyenkana kino obunene."
Ne beeyiira enfuufu mu mitwe, ne baleekaana nga bakaaba era nga bakungubaga, nga bagamba nti,
"Zikisanze, zikisanze ekibuga ekinene era ekigagga ennyo, ekyagaggawalirwamu abalina amaato ku nnyanja, kizikiriziddwa mu ssaawa emu yokka."
"Bweggulu sanyuka, kubanga kizikiriziddwa. Mwe abantu ba Katonda, namu abatume n'abalanzi musanyuke, kubanga Katonda akisalidde omusango ne kukisinga olw'ebyo bye kyakola.
Awo malayika w'amaanyi n'asitula ejjinja eriringa olubengo olunene n'alisuula mu nnyanja ng'agamba nti,
Babiloni ekibuga ekinene bwe kirisuulibwa bwe kityo wansi n'amaanyi mangi ne kitaddayo kulabibwa. Ennyimba z'abakubi b'ennanga n'ez'abayimbi n'ez'abafuuyi b'endere n'ab'eŋŋombe tebiriddayo kuwulirwa mu ggwe. Tewali wa mugezi mu mulimu na gumu aliddayo kulabika mu ggwe, wadde eddoboozi ly'olubengo okuddayo okuwulirwa mu ggwe. Ekitangaala ky'ettaala tekiriddayo kulabika mu ggwe, wadde eddoboozi ly'awasa omugole n'ery'omugole okuddayo okuwulirwa mu ggwe. Abasuubuzi bo baali bakulu nnyo mu nsi, era obulogo bwo bwalimbalimba amawanga gonna. Mu kyo omusaayi gw'abalanzi n'ogw'abantu ba Katonda n'ogwa bonna abattibwa ku nsi mwe gwasangibwa.
Okubikkulirwa essuula 19. Ebyo bwe byaggwa, ne mpulira mu ggulu eddoboozi liringa ekibiina ky'abantu ekinene nga ligamba nti,
mutendereze Katonda waffe, kubanga obulokozi n'ekitiibwa n'obuyinza bibye, kyasalawo kituufu era kya bwenkanya.
Asaze omusango ne gusinga malaaya lukulwe, eyayonoona ensi n'obwamalaaya bwe. Malaaya oyo abonerezeddwa olw'okutta abaweereza ba Katonda.
Era ne bagamba nti,
mutendereze Katonda, omukka ogukivaamu gulyoka emirembe n'emirembe.
Abakadde 24 n'ebiramu 4 ne bafuna maanyi basinza Katonda atudde ku ntebe y'obwakabaka, nga bwe bagamba nti,
amiina, mutendereze Katonda.
Era eddoboozi ne liva awali entebe y'obwakabaka ne ligamba nti,
mutendereze Katonda waffe, mwe mwenna abaweereza be, nammwe mwenna abato n'abakulu abamusaamu ekitiibwa.
Ate ne mpulira eddoboozi eriringa ery'ekibiina ky'abantu ekinene, eriringa okuwuuma kw'amazzi amangi era ng'okubwatuka kw'eggulu okw'amaanyi, nga ligamba nti,
mutendereze Katonda, kubanga Mukama Katonda waffe omuyinza wa byonna yafuga.
Tusanyuke, tujaguze, tutendereze ekitiibwa kye, kubanga ekiseera eky'embaga y'obugole ey'omwana gw'endiga kituuse. Akkiriziddwa okwambala engoye eŋŋonvu ezitukula era ezitemagana.
Engoye ez'eŋŋonvu bye bikolwa ebirungi eby'abantu ba Katonda.
Malayika n'angamba nti,
wandiika nti ba mukisa abayitiddwa ku mbaga ey'obugole ey'omwana gw'endiga.
Era n'angamba nti,
ebyo bigambo byennyini Katonda bye yayogera.
Awo ne nfukamira kumpi ddala n'ebigere bye okumusinza, kyokka n'angamba nti,
leka, ekyo tokikola. Ndi muweereza munno era mperereza wamu ne baganda bo abanywerera ku mazima Yesu ge yatumanyisa. Sinza Katonda.
Kubanga amazima Yesu ge yatumanyisa ge gawa abalanzi byebookera. Nendaba eggulu nga libikkuse era nendaba embalaasi enjeru agyebagadde ayitibwa Mwesigwa era ow'amazima, asala emisango era alwana entalo mu bwenkanya. Amaaso ge gali ng'ennimi z'omuliro era atikkidde engule nnyingi ku mutwe gwe. Awandiikiddwako erinnya etamanyiddwa muntu n'omu okujjako ye yekka. Ayambadde ekyambalo ekyanyikibwa mu musaayi, erinnya lye ye kigambo wa Katonda. Awo ebejje ery'omuggulu ne bamugoberera nga webagadde embalaasi enjeru era nga bambadde engoye eŋŋonvu enjeru era ennyonjo. Mu kamwa ke ne muvaamu ekitala ekyogi eky'okuwangula amawanga. Aligafugisa omuggo ogw'ekyuma n'alinnya essogolero ery'omwenge gw'obusungu obungi obwa Katonda omuyinza wa byonna. Ku kyambalo kye ne ku kisambi kye alina erinnya eriwandiikiddwako nti,
Kabaka wa bakabaka era Mukama wa bakama.
Awo ne ndaba malayika ng'ayimiridde ku njuba n'akoola n'eddoboozi ery'omwanguka ng'agamba ebinyonyi byonna ebibuuka mu bbanga nti,
mujje
mukungane kumbage nene Katonda jakoze, mulie mirambo ya bakabaka, neje abakuru ba majje, neje abaserikali, neje mbarasi, neje abazebagala, neje abantu konna abaddu, n'abeddembe, abakuru n'abato.
Awo nendaba ekisoro ne bakabaka b'okunsi n'amagye gaabwe nga bakunganya okulwanyisa oyo eyabagadde embalaasi n'ejjerye. Ekisolo ne kiwambibwa awamu n'omulanzi w'obulimba eyakola ebyewuunyo mu maaso gaakyo. Ebyewuunyo ebyo bye yalimbisanga abakkiriza kuteekebwako akabonerawo k'ekisolo era abaasinza ekifaananyi kyakyo. Ekisolo ekyo n'omulanzi w'obulimba bombi ne basuulibwa mu nnyanja ey'omuliro gwako ennyo. Abaasigalawo ne battibwa n'ekitala ekyava mu kamaka oyo eyeebagadde embalaasi. Ebinyonyi byonna ne byekkutira emirambo gyabwe. Okubikkulirwa essuula 2. Awo ne ndaba malayika ng'akkanga ava mu ggulu ng'akutte mu ngalo ze ekisumuluzo ky'obunnya obutakoma n'olujegere olunene. N'akwata ogusota. Omusota ogwo ogw'edda ye mukemi era sitaani n'agusiba okumala emyaka 10. N'agusuula mu bunnya obutakoma n'aggalawo n'ateekako n'envumbo guleme okuddamu okulimbanga amawanga okutuusa emyaka 10 lwe giriggwaako. Egyo bwe giriggwaako gwakusumululwa okumala akaseera katono. Awo ne ndaba entebe z'obwakabaka nga zituliddwako abaweereddwa obuyinza okusala emisango. Era ne ndaba emyoyo gyabo abaatemwako emitwe nga babalanga okunywerera ku Yesu ne ku kigambo kya Katonda. Bebo abataasinza kisolo wadde ekifaananyi kyakyo era abatakkiriza kuteekebwako kabonero kaakyo mu byenyi byabwe ne ku mikono gyabwe. Abantu abo baddamu okuba abalamu ne bafigira wamu ne Kristo emyaka 10.
Abafu abalala tebaddamu kuba balamu okutuusa emyaka 10 lwe gyaggwaako. Okwo kwe kuzuukira okusooka. Bamukisa era batukuvu abazuukirira mu kuzuukirira kuno okusooka. Abo okufa okwokubiri tekubalinaako buyinza, naye balibeera bakabona ba Katonda era ba Kristo era balifugira wamu naye emyaka 10. Emyaka egyo 10 bwe giriggwaako, Sitaani alisumululwa mu kkomera lye era aligenda okulimbalimba Gogi ne Magogi ge mawanga agali wonna wonna ku nsi. Alikuŋŋaanya abantu baago okulwana olutalo nga bangi ng'omusenyu gw'ennyanja. Ne batalaaga ensi yonna ne bagizingiza enkambi y'abantu ba Katonda n'ekibuga Katonda kyayagala. Kyokka omuliro ne gukka nga guva mu ggulu ne gubookya. Ne Sitaani yabasendasenda n'asuulibwa mu nnyanja ey'omuliro ogwaka ennyo eyasuulibwamu ekisolo n'omulanzi w'obulimba mwe banaabonyaabonyezebwanga ekiro n'emisana emirembe n'emirembe.
Awo ne ndaba entebe ey'obwakabaka ennene era enjeru ne ndaba n'oyo agituddeko. Ensi n'eggulu ne biva mu maaso ge ne bitaddeyo okulabikako. Ne ndaba abafu abakulu n'abato nga bayimiridde mu maaso g'entebe eyo ey'obwakabaka. Ebitabo ne bibikkulwa n'ekitabo ekirala ne kibikkulwa ky'ekyobulamu. Abafu ne basalirwa omusango okusinziira ku bye baakola nga bwe byawandiikibwa mu bitabo. Ennyanja n'ereeta abafu abagirimu. Okufaana amagombe nabyo ne bireeta abafu bwe birina. Bonna ne basalirwa omusango ng'ebikolwa byabwe bwe byali. Okufaana amagombe ne bisuulibwa mu nnyanja ey'omuliro. Ennyanja ey'omuliro kwe kufa okwokubiri. Era buli muntu eyasangibwa ng'erinnya lye teriwandiikiddwa mu kitabo eky'obulamu n'asuulibwa mu nnyanja ey'omuliro. Okubikkulirwa essuula 2. Awo ne ndaba eggulu erijja n'ensi empya. Eggulu eryasooka n'ensi eyasooka byali biweddewo n'ennyanja nga tekyaliwo. Ne ndaba ekibuga ekitukuvu Yerusaalemu ekijja nga kikka nga kiva mu ggulu ewa Katonda nga kitegekeddwa ng'omugole ayongereddwa bba. Ne mpulira eddoboozi ery'omwanguka nga lyogera awali entebe y'obwakabaka nga ligamba nti,
laba, kaakano ekisulo kya Katonda kiri mu bantu, anaabeeranga nabo, baliba bantu be, Katonda yennyini anaabeeranga nabo, nga ye Katonda waabwe, era alisanguya buli zziga mu maaso gaabwe. Waliba tewakyali kufa, nga tewakyali kunakuwala oba okukaaba wadde obulumi, kubanga olwo eby'edda biriba biweddewo.
Awo oyo atudde ku ntebe y'obwakabaka n'agamba nti,
kati ebintu byonna mbizza bujja.
Era n'agamba nti,
wandiika ebigambo bino kubanga bituufu era byesigibwa.
Ate n'angamba nti,
ebintu bino byonna kati bituukiridde. Nze Alufa ne Omega, entandikwa n'enkomerero. Buli alina ennyonta, ndimuwabuwa amazzi ag'omuluzzi olw'obulamu n'anywa. Buli awangula alifuna ebyo. Ndiba Katonda we, ye n'aba mwana wange. Kyokka abati n'abatakkiriza n'aboononefu n'abatemu n'abenzi n'abalogo n'abasinze ebyo ebitali Katonda n'abalimba bonna, omugabo gwabwe guliba mu nnyanja ey'omuliro ogwaka ennyo. Kwe kufa okwokubiri.
Awo omu ku bamalayika omusanvu abalina ebibi omusanvu ebijjudde ebibonyoobonyo omusanvu by'enkomerero najja n'ayogera nange n'aŋŋamba nti,
jangu nkulaga omukole muko omwana gw'endiga.
Awo omwoyo n'anjijjako, malayika n'antwala ku lusozi olunene era oluwanvu n'andaga Yerusaalemu, ekibuga ekitukuvu, nga kikka nga kiva mu ggulu ewa Katonda. Okumasamasa kwakyo nga kulinga okw'ejjinja ery'omuwendo ennyo eriyitibwa Yasipero, ekitangalijja. Kyaliko ekisenge kikyetolodde era ekiwanvu, nga kiriko emiryango 12 egiriko bamalayika 12 era nga kiwandiikiddwako amannya g'ebika 12 eby'Abayisirayeri. Ebuvanjuba kyaliko emiryango 3, mu bukiikakkono emiryango 3, mu bukiikaddyo emiryango 3, n'obugwanjuba emiryango 3. Ekisenge ekyetolodde ekibuga kyalina emisingi 12 nga kiriko amannya g'abatume 12 ab'omwana gw'endiga. Malayika eyogera nange yalina omugga ogwa zaabu nga gwakupima ekibuga n'emiryango gyakyo n'ekisenge kyakyo kikyetolodde. Enjuyi z'ekibuga ekyo nnya zaali zenkana, ng'obuwanvu bwakyo bwenkana n'obugazi bwakyo. Awo malayika n'apima ekibuga ekyo n'omuggo gwe, nekiweza kilomita ng'12,400. Obuwanvu n'obugazi n'obugulumi bwakyo nga bwenkanankana. Era n'apima n'ekisenge kyakyo ekikyetolodde, nekiweza mita nga 6 obugulumivu. Ekipimo ekikozesebwa abantu malayika kye yapimisa. Ekisenge ekyo ekyetolodde ekibuga kyali kizimbiddwa n'amayinja ag'omuwendo ennyo aga yasipero. Kyo ekibuga nga kya zaabu mwereere atangalijja ng'ekirawuli. Emisingi gy'ekisenge ekyetolodde ekibuga kyali yeeyoteddwa n'amayinja ag'omuwendo ennyo aga buli ngeri. Omusingi ogusooka gwayoyotebwa n'amayinja aga yasipero, ogwokubiri aga safiro, ogwokusatu aga kaludedoni, ogwokuna aga simaragido, ogwokutaano aga sandonikisi, ogwomukaaga aga saludiyo, ogwomusanvu aga kirisolito, ogwomunaana aga berulo, ogwomwenda aga topazi, ogwekumi aga kirisopulaso, ogwekumi n'ogumu aga yakinto, ogwekumi n'ebiri aga ametisito. Ate emiryango 12 gyali amayinja ag'omuwendo ennyo aga luulu 12, nga buli mulyango gukoleddwa n'ejjinja lya luulu limu. Enguudo z'ekibuga ekyo nga za zaabu mwereere atangalijja ng'ekirawuli. Mu kibuga ekyo salaba musinzizo, kubanga Mukama Katonda omuyinza wa byonna era n'omwana gw'endiga bo yesinzizo mu kyo. Era ekibuga ekyo tekyetaaga njuba wadde omwezi okukyakira, kubanga ekitiibwa kya Katonda kye kikimulisa era omwana gw'endiga ye ttaala yaakyo. Abantu b'omu nsi yonna banaatambuliranga mu kitangaala kyakyo, ne bakabaka b'oku nsi ne baleeta eby'obugagga byabwe mu kyo. Olunaku lwonna emiryango gyakyo tekiggalwenga n'akatono, kubanga eyo teriba kiro. Ekitiibwa n'ebyobugagga by'amawanga bireetebwa mu kyo, naye tekiyingirwamu kintu na kimu ekitali kirongoofu, wadde omuntu n'omu akola eby'ensonyi oba alimba, wabula abo bokka abaawandikibwa mu kitabo ky'obulamu eky'omwana gw'endiga be baliyingira mu kibuga ekyo. Okubikkulirwa essuula 22. Awo malayika n'andaga omugga gw'amazzi ag'obulamu ogumasamasa ng'endabirwamu okuva ku ntebe ey'obwakabaka eya Katonda era ey'omwana gw'endiga, ne gukulukutira wakati w'enguudo z'ekibuga ekyo. Eruuyi n'eruuyi w'omugga ogwo waaliwo omuti ogw'obulamu ogubala ebibala emirundi 12 omwaka, nga gubala buli mwezi, amakoola gaagwo nga gakuwonya amawanga. Eyo teribaayo nate ekikolimo. Entebe ey'obwakabaka eya Katonda era ey'omwana gw'endiga eneebeeranga omwo, era abaweereza ba Katonda banaamusinzanga, banaalabanga amaaso ge, era erinnya lye linaabeeranga mu byenyi byabwe. Ekiro tekiriddayo okubaawo, era tebalyetaaga kitangaala kya ttaala wadde ekyenjuba, kubanga Mukama Katonda ye anaabeeranga ekitangaala kyabwe, era banaafuganga emirembe n'emirembe. Awo malayika n'aŋŋamba nti,
ebigambo bino bituufu ddala era bya mazima, era Mukama Katonda awa abalanzi mwoyo we, atumye malayika we okulaga abaweereza be ebyo ebiteekwa okubaawo amangu.
Laba, njija mangu. Wa mukisa oyo akwata ebigambo eby'obulanzi ebiri mu kitabo kino.
Nze Yowanne, nze nnawulira era nendaba bino. Bwe namala okubiwulira n'okubiraba, ne nvunama okumpi n'ebigere bya malayika eyandaga bino. Ye n'aŋŋamba nti,
leka, ekyo tokikola. Ndi muweereza munno era mpeerereza wamu ne baganda bo abalanzi era n'abo abakwata ebigambo ebiri mu kitabo kino. Sinza Katonda.
Era n'aŋŋamba nti,
ebigambo by'obulanzi ebiri mu kitabo kino tobikuuma mu kyama, kubanga ekiseera kiri kumpi bibeewo. Naye nga tebinnabaawo, omwonoonyi kayongera okwonoona, omugwagwa asigalenga mugwagwa, akola ebituufu ayongera okukola ebituufu, n'omutuukirivu asigalenga mutuukirivu.
Laba, njija mangu. Ndijja n'empeera nsasule buli omu nga nsinziira ku bye yakola. Nze Alufa ne Omega, ow'olubereberye era nsembayo, entandikwa n'enkomerero. Bamukisa ababuuza ebyambalo byabwe balyoke bakkirizibwe ku muti ogw'obulamu era bayingire mu kibuga nga bayita mu miryango. Naye abo aboonoonefu n'abalogo n'abenzi n'abasiba abantu n'abasinza ebyo ebitali Katonda n'abo bonna abaagala era abakola eby'obulimba balibeera bweru. Nze Yesu ntumye malayika wange okubategeeza mmwe ab'omu bibiina by'abakkiririza mu nze. Ndi muzukulu wa Dawudi era nsibuka mu ye. Nze munyenye ey'okumakya eyakaayakana.
Mwoyo n'omugole bagamba nti, jangu Mukama waffe Yesu. Era buli awulira bino agambe nti, jangu Mukama waffe Yesu. Buli alumwa ennyota gye era buli ayagala amazzi agawa obulamu akkirize okugafuna awatali kusasula.
Ntegeeza buli awulira ebigambo eby'obulanzi ebiri mu kitabo kino nti, alibyongerako Katonda alimwongerako ebibonyoobonyo ebiwandiikiddwa mu kitabo kino. Era buli alikendeeza ku bigambo by'obulanzi ebiri mu kitabo kino, Katonda alimuggyako omugabo gwe ogw'ebibala by'omuti oguwa obulamu n'ogw'omu kibuga ekitukuvu ebyogerwako mu kitabo kino. Akakasa bino agamba nti,
weewaawo, njija mangu.
Kakibe bwe kityo. Jangu Mukama waffe Yesu. Mukama waffe Yesu akwatire ekisa abantu ba Katonda bonna. Amina.